Studiul cu privire la călătoria poporului Israel în pustie și în secțiunea acestui studiu cu privire la cortul întâlnirii vorbim despre chivotul legământului. 1 Samuel, capitolul 4, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul Domnului. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâseră la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Shilo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Shilo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor care șade între heruvim. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum v-au fost ei robi vouă. Fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie, a venit la Shilo în aceeași zi cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit cu țărână. Când a ajuns, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli, auzind aceste strigăte, a zis: ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a dus lui Eli vestea aceasta. Și el era în vârstă de 98 de ani, avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli: vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis: ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta a răspuns și a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Chiar și cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, s-au murit și chivotul Domnului a fost luat. Bea pomenit de chivotul lui Dumnezeu și el i-a căzut de pe scaun, pe spate, lângă poartă, și-a rupt ceafa și a murit. Căci era om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Norusa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: nu te teme, căci ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A pus copilului numele Icabod, nu mai e slavă, zicând: s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Ea a zis: s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Prea iubiților, în a doua parte a acestui studiu cu privire la chivotul legământului, vorbim despre un episod tragic, la fel de tragic ca cel de data trecută, atunci când Uza a fost rupt înaintea Domnului, pentru că a atins chivotul legământului în dorința lui de a fi făcut o faptă bună și de a fi protejat acest chivot, de a fi fost răsturnat de boi la una din cotituri atunci când l-a luat David de la Kiriat Iarim și a încercat să-l ducă în casa lui. De fapt, ca să avem o oarecare înțelegere asupra acestui aspect, aș dori să vă spun că Shilo era reședința judecătorului Eli, era nord de Ierusalim, între Sihem și Ierusalim, și de la Shilo au dus chivotul până la Ebenezer, locul unde avea să pună Samuel o piatră de aducere a minte și să spună: până aici Domnul ne-a ajutat. La Ebenezer s-au întâlnit cu filistenii care tăbărâseră și mai către vest, către Marea Mediterană, la Afec. Acolo, în timpul bătăliei, chivotul este capturat, este dus sud și pe malul Mării Mediterane, la Ashdod, într-una din cetățile împăraților, domnitorilor filistenilor, de unde este dusă din nou către est, la Gat, puțin nord, către Ecron. Apoi, de acolo, dau drumul chivotului, în urma problemelor pe care filistenii le-au avut în cetățile lor datorită chivotului Domnului, și chivotul este dus pe carul acela alegoric despre care vorbeam data trecută, obiceiul sau acest model de a duce chivotul legământului nu cu drugi și nu pe umeri, ci într-un car alegoric, modelul acesta fiind luat de la filisteni, care în urma episodului despre care am citit în seara aceasta și în urma capturării chivotului, când au văzut că sunt toți umpluți de bube și nenorociți din cauza capturării chivotului, l-au trimis înapoi, el a ajuns la Bet-Șemeș și la Bet-Șemeș oamenii au început din curiozitate să se uite în chivot, să vadă ce-i pe acolo. N-aveau voie să facă lucrul acesta și Domnul a lovit oamenii aceia, l-au dus la Kiriat Iarim. Acolo a stat chivotul, la Kiriat Iarim, până când, mai târziu, avea să-l ducă, zeci de ani mai târziu, mulți zeci de ani mai târziu, avea să-l ia David și să-l ducă în casa lui împărătească. Vă aduceți aminte cum arăta și care era poziția chivotului legământului? Chivotul legământului arăta ca o ladă cu niște drugi puși în niște inele, în lateralele chivotului. Erau cei doi heruvimi care aveau privirea îndreptată spre capacul ispășirii, reprezentând, acesta era de fapt tronul lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Îl vom găsi mai târziu în revelația pe care Ezechiel o are cu privire la slava lui Dumnezeu, îl găsim pe Dumnezeu șezând între heruvimi. De fapt, tronul lui Dumnezeu este un tron viu, nici nu putea fi altfel. Tronul lui este format din niște heruvimi, care deasupra cărora și pe care se așează slava lui Dumnezeu. Revenind la textul care a fost citit în capitolul 4, bineînțeles că este uimitor lucrul acesta. Vom citi puțin mai târziu un verset tot din 1 Samuel, în capitolul 3, și vom vedea acolo în profeția pe care Domnul o dă lui Eli prin Samuel, spune: voi face o lucrare în mijlocul acestui popor, că cine o va auzi va asurzi, va asurzi pe oricine o va auzi. Este de neimaginat ca această arcă a legământului, această piesă esențială la mobilierul cortului întâlnirii și mai târziu la templu, să ajungă să fie capturată de un popor idolatru. Și totuși și în aceasta există o lecție adâncă, spirituală, pe care la vremea aceea poporul Israel a trebuit să o învețe și pe care noi trebuie să o învățăm. Și după cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, poporul Israel a rămas șocat. Ei s-au dus la război împotriva filistenilor, împotriva acestui popor păgân. Chemarea de a merge la război a fost adresată de omul lui Dumnezeu, de Samuel. Așa începe capitolul 4. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Nu i-a chemat Hofni, nu i-a chemat Fineas, nu i-a chemat Eli, ca să fi spus, oamenii aceștia corupți, care calcă legea lui Dumnezeu, ne-au chemat la război, nu ne ducem pentru ei, nu ne ducem cu ei. I-a chemat Samuel, copilul binecuvântat, închinat Domnului de Ana. Și totuși, ducându-se cu entuziasm la război, vrând să scuture jugul filistenilor care apăsa asupra lui Israel datorită neascultării acestui popor și chiar a preoților, sunt înfrânți. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Și vreau să ne ducem puțin în accepție spirituală, vorbind despre noi înșine, când noi suntem înfrânți în viața noastră de credință, în problemele noastre de viață. Așa că imediat se nasc 1.000 de întrebări în capul nostru și ne gândim, măi, de ce mi s-a întâmplat mie lucrul ăsta? De ce am pățit eu lucrul ăsta? Orice necaz am avea în viață, orice problemă, chiar înfrângeri spirituale, căderi în ispită, stăm și ne uităm după aia la noi și spunem, dar ce s-a întâmplat cu mine? Dar oare de ce nu m-a ajutat Dumnezeu? Dar care este motivul pentru care am ajuns acolo unde am ajuns? E un lucru normal. Orice general iscusit în urma unei înfrângeri militare încerca să descopere care sunt punctele slabe ale armatei. Să înceapă să redreseze armata și să acopere acele părți mai vulnerabile. De aceea, și aici, oamenii au început să se întrebe ce s-a întâmplat. Și ascultați care este întrebarea și aș vrea să încep prin a spune că a fost o întrebare greșită. N-a fost o întrebare corectă. Nu trebuia să întrebe așa. Ascultați ce întrebare au pus ei. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? De ce a făcut Dumnezeu așa ceva? Ce s-a întâmplat cu Dumnezeu? Adică atunci când ei au întrebat, pentru ce ne-a lăsat Domnul? Ei au întrebat de ce n-a fost Domnul cu noi. Unde-i Domnul? Unde-i Domnul? Păi noi am venit aici la război cu convingerea că îi vom bate pentru că noi slujim unui Dumnezeu adevărat, iar ei sunt niște idolatri care se închină unui Dumnezeu pește. De ce noi am fost înfrânți de acești păgâni? De ce n-a fost Domnul cu noi? Și de fapt sunt două întrebări. Prima dintre ele vom vedea că este greșită. Întrebarea pe care ei au pus-o a fost aceasta. Este Domnul cu noi? Așa e că atunci când suntem în necazuri ne întrebăm asta. Doamne, dacă sunt bolnav sau dacă cineva din familia e bolnav sau dacă mi s-a întâmplat ceva la serviciu sau dacă am pierdut ceva sau dacă am alunecat sau ce s-a întâmplat, oare a fost Domnul cu mine sau n-a fost Domnul cu mine? Asta este prima noastră întrebare. Și când ne rugăm zicem, Doamne, n-ai fost cu mine, nu m-ai auzit, n-ai fost aici, unde ai plecat? Aș vrea să vă spun că e o a doua întrebare și de fapt aceasta ar trebui să ne-o punem. Suntem noi cu Domnul, nu este Domnul cu noi. Prima întrebare e o întrebare greșită, e greșit să întrebăm așa. Este Domnul cu noi? Și am să vă spun imediat de ce. Vedeți, e ca și cum am spune, eu de partea mea am fost bine, eu mi-am făcut datoria. Eu am pus mâna pe sabie, eu m-am dus la război, eu am învârtit sabia, eu am tras chiote de luptă, eu m-am așezat în linie de bătaie. În mod normal ar fi trebuit să îi înfrâng pe filisteni. Motivul pentru care nu i-am înfrânt e că Dumnezeul lor ăla de piatră a venit la război și a ajutat, iar Dumnezeul meu, care ziceam că e viu și mare și atotputernic, a lipsit de pe câmpul de bătaie. Așa că de vină e Dumnezeu. Dumnezeu e vinovat că am fost în frân. Unde a fost Domnul? De ce n-a venit Domnul aici? E greșit, frați și surori, în falimentele și în problemele vieții, să-L întrebăm pe Dumnezeu unde ai fost. Pentru că dacă vom urmări cuvântul Domnului din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 2, Domnul vorbește profetic poporului și spune: ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Păi, n-o să mai întreb niciodată unde e Domnul, de ce n-a fost Domnul cu mine, ci am să încep să mă uit la viața mea și să întreb: de ce n-am fost eu cu Domnul? Păi, întrebarea care eu vă pun, frați și surori, este: poporul Israel, preoții, slujitorii, atunci când s-au dus la război împotriva filistenilor, erau ei cu Domnul? Erau sau nu erau? Știți din cuvântul lui Dumnezeu, erau cu Domnul? Nu erau cu Domnul. Îl căutau ei pe Domnul? Nu îl căutau pe Domnul. Știți dumneavoastră ce atrocități se întâmplau acolo? La templu, la cortul întâlnirii, la slujbe, la jertfe? Nu era cu Domnul poporul. Păi cum să fie Dumnezeu cu ei și să le dea biruință dacă ei nu erau cu Domnul? Și noi știm că Dumnezeu îngăduie unele probleme, necazuri în viața noastră, cu multe alte scopuri decât de a ne pedepsi. Că vă aduceți aminte de Iov, care era cel mai neprihănit om de pe fața pământului și cu toate acestea Dumnezeu a îngăduit în viața lui cele mai mari necazuri pe care le-a avut vreun om pe fața pământului. Cartea Iov e o carte foarte lungă, multă filozofie, multă vorbărie, multe întrebări, multe răspunsuri. Știți de ce a fost atât de lungă cartea lui Iov? Iov n-a avut nicio greșeală în felul cum el a vorbit despre Dumnezeu. Dar Iov a trebuit să învețe și el o lecție, așa de neprihănit și de mare cum a fost. Și Dumnezeu până la urmă s-a supărat un pic pe el, s-a înfuriat și a spus: cine este cel ce-mi întunecă planurile? Cine este cel care nu învață în sfârșit să facă drumul ăsta atât de scurt, de la întrebarea unde a fost Dumnezeu la întrebarea unde am fost eu? Pentru că ascultați-l pe Iov la încheierea cărții, după ce a pus mult timp reflectorul pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu era, dacă lui Dumnezeu îi păsa, dacă era după neprihănirea mea, nu mi s-ar fi întâmplat nimic, dacă am fi stat la rând, la coadă în fața lui Dumnezeu să ne primim plata pentru fără de legile noastre, mulți trebuia să o pățească înaintea mea. De ce mie? De ce eu? Până la urmă, ascultați-l pe Iov: auzisem vorbindu-se despre tine. Acum când te-am cunoscut îndeaproape, acum când mi-am dat seama cine ești tu, Doamne, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Ei, asta n-a spus-o un criminal în pușcărie. N-a spus-o un condamnat la moarte. A spus-o cel mai neprihănit om viu la momentul respectiv pe fața pământului. Și ascultați aroganța acestor izraeliți care au pierdut bătălia în fața filistenilor și imediat încep să îl tragă la răspundere pe Dumnezeu: unde ai fost? Dar de ei nu le pasă unde au fost. Nu se întreabă pe ei dacă au fost cu Dumnezeu. Îl ispitesc și îl întreabă pe Dumnezeu dacă a fost și de ce n-a fost cu ei. Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când? Când sunteți cu El. Vrea cineva de aici să fie Domnul cu el în fiecare zi? Mărit să fie numele Domnului. Păi e simplu, ecuația este foarte clară. Ești cu Domnul, Domnul e cu tine. Nu ești cu Domnul, nu e Domnul cu tine. Îl cauți, îl găsești. Îl părăsești, ești părăsit. Asta este pățania sărmanilor izraeliți. De aceea întrebarea lor a fost greșită. Nu numai că întrebarea lor a fost greșită, dar răspunsul pe care ei și l-au dat a fost greșit. Avem o întrebare greșită, avem un răspuns greșit. Ascultați ce au făcut ei. Au pus întrebarea: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Și acum auziți. Haidem să luăm de la Shilo chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Shilo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între heruvii. Asta este ce au făcut ei. Vai cât de greșit! Ascultați, două răspunsuri. Ei au avut în fața lor două răspunsuri. Primul răspuns a fost legământul. Primul răspuns, legământul. Al doilea a fost păstrarea legământului. Ascultați-mă, oamenii aceștia au știut că este un legământ între Dumnezeu și Israel și au zis: Dumnezeu a uitat de legământul lui. Păi n-a semnat el cu degetul lui de Dumnezeu că va fi cu noi și că ne va supune și ne va da biruință împotriva tuturor popoarelor și că ne va da lapte și miere în țara aceasta și că noi vom fi cap și nu coadă și că unde ne vom duce vom avea biruință. N-a promis Dumnezeu asta, nu de-aia ne-a scos pe noi din țara Egiptului, nu așa ne-a vorbit el prin Moise. Dar ce a uitat? Și atunci au trimis să aducă chivotul legământului, dar de ce? Că ei au crezut că Dumnezeu e legat cu lanțuri de chivotul ăla, de la daia. Ei au crezut că dacă aduc chivotul în tabără, Dumnezeu e târât în tabără după chivot. N-are ce face săracul Dumnezeu. Îi aducem aminte. Batem la ușa lui. Ce răspuns greșit și-au dat ei la întrebare? Orice legământ, frați și surori, orice legământ are două părți. Un legământ nu se face unilateral, un legământ are două părți. Și legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel, bag de seamă că a fost făcut între două părți, între Dumnezeu pe de o parte și Israel pe de altă parte. Ei au avut dreptate să-și aducă aminte de legământ. Și e adevărat că Dumnezeu le-a făgăduit și le-a promis multe lucruri lor. Dar ce au uitat ei este că împlinirea acelui legământ pe care Dumnezeu o avea în sarcina lui să împlinească legământul, ținea de condiția împlinirii sau păstrării acestui legământ de popor. Când într-un legământ, într-un contract omenesc, una din părți își calcă responsabilitățile, atunci și cealaltă parte este dezlegată de contractul acela, de legământul acela. Și Dumnezeu le-a spus așa. Dumnezeu nu le-a spus: vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere, vă voi duce acolo și vă voi da tot ce vă va pofti inima. Nu, 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 nu. Dumnezeu le-a spus așa: dacă nu vă veți duce după Dumnezei străini și veți sluji numai mie și veți păzi poruncile mele, atunci voi îndeplini tot ce am spus în acest legământ. Atunci îmi voi face partea mea. Și Dumnezeu le-a spus expres prin Moise: dar atunci când veți ajunge în țara aceea, dacă vă veți îndrepta inima spre Dumnezei și spre idolii popoarelor păgâne din țara aceea, nu numai că nu-i voi izgoni de tot dinaintea ta, dar îi voi lăsa în țara aceea să-ți fie o cursă și mai mult te voi da în mâinile lor. Frați și surori, poporul acesta trebuia să știe mai bine și noi ar trebui să știm mai bine. Că vedeți, când avem nevoie de Dumnezeu, sărim repede să luăm cu asalt ușa lui Dumnezeu. Și când n-avem nevoie de El, păi când n-avem nevoie de El, nu ne trebuie nici biserică, nu ne trebuie nici rugăciune, nu ne trebuie nici scriptură, nu ne trebuie nici poruncile lui Dumnezeu, nu ne trebuie nici părtășie, nu ne trebuie nici cina Domnului de mulțime, nu ne trebuie nimic. Păi la ce să ne trebuiască? Că dacă n-avem nevoie de Dumnezeu, când ne trebuie Dumnezeu, atunci dintr-o dată facem și ce nu ni se spune. Atunci suntem în stare să mergem nu 2-3 mile de loc. Atunci suntem în stare să dăm, nu jucăm așa, să dăm tot. Numai să ne asculte Dumnezeu. Fraților, Dumnezeu nu se lasă înșelat și batjocorit. El așteaptă de la noi păstrarea legământului, păstrarea, achitarea noastră de responsabilitățile și de condițiile pe care El ni le-a pus. Ca să rămânem în legământul Lui, să rămânem în El. Ascultați la 1 Samuel capitolul 3, de la versetul 11 la 14, ce vorbește Domnul prin Samuel. Rog să urmăriți acest pasaj, să vedeți ce spune Dumnezeu lui Eli, judecătorul lui Eli, înainte să aducă această pedeapsă la îndeplinire. Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. Și acum ascultați. Că atunci când calci legământul lui Dumnezeu, nu te mai ajută legământul ăla. Păi nu este, frați și surori, ilogic să-i pretinzi lui Dumnezeu să respecte un legământ pe care tu l-ai călcat în picioare? Același legământ îl calci în picioare, dar lui Dumnezeu îi pretinzi să-l respecte. De aceea jur casei lui Eli că niciodată, fără de legea casei lui Eli, nu va fi spășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Ați călcat legământul? Acum nu vă duceți la legământ să-i spuneți, păi aduc o jertfă după legământ, aduc un dar de mâncare după legământ să mă ajute, să mă curățească, să mă spele, să îmi șteargă fără de legea. Ai călcat legământul, rămâne călcat. Tu nu-l respecti, Dumnezeu nu e obligat să-și îndeplinească promisiunile și făgăduințele lui. Ascultați că trebuie să le aplicăm, să aplicăm lucrul acesta la nivelul nostru de viață. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la Evrei, capitolul 10, de la versetul 26 la 29. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Așa i-a spus lui Eli. N-o să te mai ajute nici jertfele, nici darurile de mâncare. Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Că, frați și surori, toți ajungem la obștescul sfârșit. Și, Doamne, câte căi au inventat oamenii să-i mai reabiliteze pe morți, să le dea daruri de mâncare, să le dea jertfe, să le facă parastase, să le facă pomeni, să jertfească și să chefească, numai să-i ajute Dumnezeu să ajungă pe locurile cu verdeață și unde în raiul lui Dumnezeu. Nu mai ajung niciodată, nu-i mai ajută nicio jertfă de mâncare. N-ai respectat legământul, legământul ăla nu ți-e de niciun folos. Dacă tu n-ai încheiat legământ și nu l-ai respectat, nu te aștepta în ziua judecății să te duci la Dumnezeu să-i spui, păi adu-ți aminte de legământ. Care legământ? Că eu cu tine n-am avut niciun legământ. Că l-ai călcat în picioare. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Și acum ascultați, fraților, și bine ar fi să ni se cutremure carnea pe noi. cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. De aceea, răspunsul greșit este, dacă am pierdut lupta, de ce n-a fost Domnul cu noi? Hai să-L târâm pe Dumnezeu, hai să-L obligăm pe Dumnezeu să vină în tabără. Dragul meu, tu n-ai să-L poți niciodată obliga pe Dumnezeu să facă ceea ce Dumnezeu nu vrea să facă. Nu Dumnezeu este o unealtă în mâinile noastre. Noi suntem instrumente în mâinile lui Dumnezeu. Nu noi L-am ales, ci El ne-a ales. Nu noi L-am creat, ci El ne-a creat. Nu e noi I-am întins mâna, ci El ne-a întins mâna, așa cum auzeam mai devreme. El s-a coborât în mocirla și în groapa păcatului. Toate filozofiile din lumea asta nu ne-au putut ajuta. Cineva spunea odată că un om era căzut într-o groapă și a trecut Confucius pe lângă el și a zis: dacă mă asculta pe mine, n-ajungea în groapă. A trecut Buddha pe lângă el și a zis: după ce o să iasă din groapă, am să-l ajut. A trecut Mahomet pe acolo și a zis: cine a săpat groapa asta să mă duc să îl omor, să-l pedepsesc? În sfârșit a trecut Iisus Hristos pe acolo și a sărit în groapă și l-a scos din groapă. Asta a făcut Domnul pentru noi, El ne-a scos de acolo. El a plătit cu sângele Lui prețul răscumpărării noastre, când n-am avut nicio șansă. Și acum ascultați dumneavoastră ce atrocitate ar putea fi ca după ce odată am cunoscut bogățiile Harului Cerești și ne-am închinat lui Dumnezeu, să ne ducem înapoi în mocirla aceea de bunăvoie. Să ne scăldăm în mocirla aceea de bunăvoie și într-o zi să îndreptăm degetul spre Dumnezeu să-I spunem: hei, hei, legământul, legământul, unde e legământul? Păi unde să fie legământul? L-ai târât prin mocirlă, l-ai călcat în picioare. Ai călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Nu mai există decât o așteptare înfricoșată a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dar, frați și surori, de-aia spune Biblia: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta când stați în pat. Și apoi? Apoi ce? Apoi tăceți. Fraților, dacă ne-am oprit aici, dacă ne-am oprit la această cutremurătură, ar fi vai de noi. Însă din istoria lui Israel învățăm că mai avem o șansă, ascultați aici. În al treilea rând, o atitudine greșită. Întrebare greșită, răspuns greșit, atitudine greșită. În momentul în care au auzit vestea îngrozitoare a celei de-a doua înfrângeri, nu numai că 4.000 au murit în prima încleștare armată între Israel și filistenii, în a doua au murit 30.000, nu numai că a fost capturat chivotul legământului, a fost luat în captivitate de filisteni, dar reacția, atitudinea acestor oameni în fața înfrângerii este de-a dreptul uimitoare. Eli aude că fiii lui au murit, că acest chivot a fost capturat, cade, își rupe ceafa și moare. Și când nora lui, soția lui Fineas, care era însărcinată și era aproape de sorocul nașterii, a auzit că a murit bărbatul ei, a murit socrul ei, chivotul este în captivitate, s-a încovoiat să nască, căci au apucat-o durerile nașterii și când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: nu te teme, căci ai născut un fiu. Au încercat să-i dea o speranță, dar ea a răspuns și n-a luat seama la ce i se spunea și a pus numele copilului Icabod, nu mai e slav. Frați și surori, această atitudine sumarizată în reacția acestei femei la auzirea tragicelor vești de pe câmpul de luptă poate fi o capcană pentru mulți oameni în vremurile noastre și chiar pentru mulți creștini. care își pierd orice nădejde. Există o scară pe care ei coboară spre infern. În primul rând, vedem aici o ignoranță totală cu privire la realitate. Femeia aceasta nu și-a explicat de ce se întâmplă lucrurile acestea. Ba mai mult, atunci când i s-a spus, nu te teme, ai născut un fiu, ai un moștenitor, ai pentru ce să trăiești, ea n-a răspuns, n-a luat seama la ce îi se spunea. Nu știa de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, n-a înțeles, a înțeles, a constatat realitatea, dar n-a înțeles de ce. Ea trecea ca și toți ceilalți printr-o dezamăgire cruntă. Al doilea lucru care se întâmplă atunci când ajungem în asemenea situație este că suntem dezamăgiți. Suntem amărâți, experimentăm o stare de amărăciune. Nu numai că ne pare rău că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dar trăim în amărăciunea aceea, în veninul acela al supărării noastre. Ajungem la disperare. Femeia aceasta a fost disperată, fără bărbat, fără judecătorul lui Israel, fără chivotul legământului. Și ea are o atitudine de fatalism. Ce poate fi mai rău decât atât? Vă aduceți aminte că spune textul, Eli era îngrijorat pentru chivotul legământului. O atitudine fatalistă. Și bineînțeles, resemnare. S-a dus slava din Israel, căci chivotul este luat. Toate aceste lucruri reprezintă atitudini și trăiri ale omului care se depărtează de Dumnezeu și care nu mai are nicio speranță. Fraților, nu există decât o singură soluție într-o asemenea stare. Pocăința adevărată. Vă rog să deschideți la 1 Samuel, capitolul 7. Aș vrea să urmărim de la versetul 2 ceea ce spune cuvântul Domnului și stau și mă gândesc câți ani au trecut pentru poporul acesta să realizeze nevoia lor de pocăință și cât trebuie să treacă pentru viețile noastre, a multora dintre noi, să realizăm că avem nevoie de pocăință. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. 20 de ani. Stările acestea de ignoranță, de-aia nu mai e slavă în Israel pentru că nu mai e chivotul, nu mai e slavă că nu-i pocăință și nu-i sfințenie, pentru că podoaba casei Domnului este sfințenia, cât vor ținea veacurile, mărit să fie numele Domnului. Când e sfințenie în viața ta, când e sfințenie în familia ta, când e sfințenie în biserică, când e sfințenie, frați și surori, acolo coboară slava lui Dumnezeu, că Dumnezeu locuiește în sfințenie. El este sfânt, sfânt, sfânt de 3 ori sfânt. El nu poate avea un calocaș, un templu al necurăției. Templul vieții noastre este templul Duhului Sfânt. De aceea viața noastră trebuie să fie o viață sfântă. Trebuie să trecem de starea aceasta de ignoranță. Păi nu știu de ce, păi nu știu de ce nu mai e slavă, păi nu știu de ce nu mai face Dumnezeu minuni, păi nu știu de ce nu mai vorbește Dumnezeu, păi nu știu de ce nu mai răspunde Dumnezeu la rugăciuni. Păi cum să răspundă? La cine să răspundă? Dacă noi care suntem chemați după numele Lui, noi care îi purtăm numele în lumea aceasta, noi nu ne sfințim și nu ne apropiem de El. Aceea a venit o vreme pentru Israel să iasă din starea aceasta de ignoranță, de dezamăgire, de amărăciune, de disperare, resemnare, nu mai avem nicio speranță. 20 de ani a stat Dumnezeu acolo și a așteptat ca să facă ei calea întoarsă. 20 de ani, că ascultați ce se întâmplă aici. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul, a plâns după Domnul. Oare n-a venit vremea și pentru mine și pentru tine să plângem după Domnul? Nu ne ajunge cât am stat fără El? Nu ne ajunge unde am ajuns fără El? Sau de multe ori mă gândesc, oare copiilor noștri care n-ascultă de Dumnezeu nu le ajunge? Nu văd că ei coboară din ce în ce mai adânc? Sta de vorbă săptămâna trecută cu o soră în vârstă care plângea pentru fiul ei s-a depărtat din ce în ce mai mult de Dumnezeu și calcă din strachină în strachină și dă cu capul din prag în prag. Și spunea femeia, frate, mi-e frică să nu-l lovească Dumnezeu, să nu-l omoare, că nu mai știu ce prag trebuie să lovească, nu mai știu în ce groapă trebuie să mai cadă ca să se trezească odată că a ajuns acolo pentru că nu-l cunoaște și că nu s-a întors la Dumnezeu și nu vrea să se pocăiască. A plâns după Domnul toată casa lui Israel și Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străin și Astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și Astartele și au slujit numai Domnului. Păi fraților, n-a fost acolo Samuel. Unde a fost Samuel? N-a fost plecat nicăieri. 20 de ani a stat Samuel cu aceste vorbe pe limbă să le spună. Dar n-a întrebat nimeni, n-a apăsat nimănui. Au stat în ignoranța lor, în resemnarea lor, în fatalismul lor. 20 de ani le-a luat să-și dea seama că idolii și chipurile alea cioplite nu-i ajută la nimic. Până când într-o zi au plâns după Domnul, că și-au dat seama că Dumnezeu nu-și pune tronul între tronurile celorlalți Dumnezei, că nu există decât un singur Dumnezeu adevărat și El nu împarte slava Lui cu nimeni. Slava Lui Dumnezeu nu se așează într-un loc unde noi dăm slavă și altor lucruri, frații mei. El nu vrea să împartă gloria și slava Lui cu nimeni, de-aia nu mai era slavă, Icabod. Că Dumnezeu vrea toată slava pentru el, ori ei vreau să-i dea un pic și lui Baal, un pic și Astartei, un pic și lui Dumnezeu. Hai să-l ținem și pe ăsta aici, că avem nevoie de el din când în când. Nu! Copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și Astartele și au slujit numai Domnului. Atunci s-a întors slava lui Dumnezeu în Israel. Și Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa. Și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului. Și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Vărsarea aceasta de apă avea să simbolizeze jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă aduceți aminte atunci când în timpul unei campanii militare David a spus, mi-e dor de Betleem, mi-e dor de cetatea mea, apă ca acolo n-am băut nicăieri în lumea asta. Cutreierase mult, fusese prin toate pustiurile și știți dumneavoastră că apa de izvor cea mai bună e în deșert. Fugării de Saul, a mers din loc în loc prin deșerturi. Dar într-o zi și-a adus aminte de apa aceea cristalină, apa aia de izvor de acasă și a spus, vreau ca cineva să meargă, să-mi aducă, să beau, am poftă, vreau să beau apa aia de izvor din Betleem, de acasă, de unde am crescut. Și-au trebuit prin mijlocul armatei dușmane, 3 oameni viteși să treacă. Să ia apă din izvorul acela și să o aducă înapoi lui David. Și acum David avea apa în fața lui, gata să o bea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a vărsat apa pe pământ. N-a mai băut nicio picătură și a spus, nu pot să beau sângele acestor oameni. Vine o vreme când omul își aduce aminte de apa aceea cristalină și curată de la Dumnezeu. De apa aceea harului divin. Aș vrea să vă spun că apa aia nu ne-a putut-o aduce nimeni. Prin mijlocul armatelor vrășmașe, prin mijlocul armatelor celui rău, a trecut Fiul lui Dumnezeu și a străbătut cerurile și ne-a adus cufărul cu apa vieții. Apa aceea de acasă, apa aceea de la Dumnezeu curată. Și noi nu trebuie să o vărsăm pe pământ.
Așa cum au făcut oamenii aceștia și așa cum a făcut David. Nu costă nimic. Ne este dată gratis și din belșug. Și spunea Domnul Iisus Hristos femeii samaritence, cine bea apa asta nu o să mi fie sete niciodată. Păi dacă tu ești însetat, de ce aștepți 20 de ani? Că nu trebuie un om să-și sacrifice viața, să treacă prin mijlocul filistenilor, amoriților, edomiților sau ce știu eu ce armate puternice. Că există un culoar prin care ni s-a făcut acces liber la tronul Tatălui, de unde curge izvorul de apă vie. Și n-ai nevoie de 20 de ani. În seara asta, în câteva momente, poți să fii și să spui, Doamne, iartă-mă. Doamne, vreau să mă pocăiesc. Doamne, plâng după Tine, nu plâng după ce am pierdut. Nu plâng nici după cei 4.000, nici după cei 30.000, nu plâng nici după Eli, nu plâng după nimeni. Plâng după Tine, că dacă Te am pe Tine, am totul, am slava Ta, am viață. Au vărsat apa pe pământ și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni. Mi se pare foarte interesant, dacă citiți în pasajul celălalt, când au venit israeliții mândri cu chivotul, cine mai era ca ei, au început să strige de s-a cutremurat pământul, au băgat groaza în filisteni. Au început filistenii să se teamă și să spună, ce s-a întâmplat? Au crezut că Dumnezeu venise în mijlocul lor. Vai, vai, vai! Nu era Dumnezeu în mijlocul lor, era o nădejde înșelătoare. Îmi se hrănesc mulți creștini cu nădejde înșelătoare. S-au temut și au zis, voi știți cine e Dumnezeu ăsta pe care l-au adus israeliții în tabără? E un Dumnezeu care a trimis atâtea plăgi împotriva egiptenilor și i-a omorât în Marea Roșie. Dumnezeu ăsta i-a dus 40 de ani prin pustie pe evrei până aici și le-a dat toate țările și toate națiunile astea în mâinile lor. Filistenilor, fiți oameni cu inimă, că dacă nu vă bateți ca niște bărbați, cum v-au fost ei rob vouă, așa le veți fi voi rob lor. S-au temut filistenii, acum au venit filistenii liniștiți. Dar s-a temut Israelul. S-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului, că acum merge, acum legământul funcționează, acum au scos Baali afară, acum au scos Astartele afară, acum pot să aducă jertfe înaintea Domnului. Și când a adus Israelul jertfă, a venit slava lui Dumnezeu acolo. L-a mistuit focul lui Dumnezeu, că legământul era din nou în vigoare, funcționa legământul, că și-au îndeplinit ei partea lor, că au început să slujească numai Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Șen. Și acolo, unde cu 20 de ani în urmă au pierdut lupta, acolo unde cu 20 de ani în urmă a fost capturat chivotul, acolo, la Ebenezer, Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Șen și a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Și ascultați ce se întâmplă când ne ajută Domnul. Armata filistenilor este înfrântă, nu numai atât. Astfel au fost smeriți filistenii
și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâina filistenilor. Preubiților, este vremea în seara aceasta să plângem după Domnul și să ne întoarcem la Domnul. Poate eu voi spune sau tu vei spune că așa ne înșală satana să ne vedem pe noi mai buni ca pe alții. O, eu nu trebuie să plâng pentru Domnul, eu l-am pe Domnul, eu m-am rugat așa seară, eu n-am păcate. Dragii mei, dacă ne-am scotocit bine viețile în seara aceasta, cred că am găsit măcar așa un bal de la micuț de tot, o astarte de aia micuță, nu mare, că nu-i mare, nu-i mare, e mică, ascunsă undeva într-un buzunar, să nu știe nimeni, să nu o vadă nimeni. Haideți în seara aceasta să ne buzunărim inimile, să scoatem afară idolii, Baali, astarteile, dumnezeii străini la care ne închinăm de multe ori. Și să spunem, Doamne, vreau să-ți slujesc numai Ție.